Blaðsíða 44. Þriðji kafli. Fjölmiðlar eru læsilegir. Markmiðið með þessum kafla er að þjálfa þig í lestri fyrirsagna og frétta, að þú skiljir margraðinni orða og hvaða vald þau geta haft yfir hegðun okkar, til dæmis því hvaða fréttir við skoðum og hverjar við leiðum hjá okkur. Nýtt hraðamet í lestri. Nútímamaðurinn er svo snöggur að lesa að hann fer alvarlega fram úr sér við lesturinn og setur ný heimsmet í því að draga ályktanir og það á metraða út frá takmörkuðum forsendum. Þetta veit fjölmiðlafólk og það veit líka að margir sem fletta blöðunum eða vafra á netinu skima einungis fyrirsagnirnar og lesa eða smella í mestalagi á eina eða tvær fréttir. Þetta gefur fyrirsögnunum mjög mikið vald og vægi. Fyrirsögn sem er orðið á spennandi og áhugaverðan hátt verður umsvifalaust mikið lesin á netinu. Jafnvel þótt efninar sé í sjálfu sér ekki spennandi. Hvernig á að skrifa frétt? Hvað þarf að hafa í huga þegar skrifa á frétt? Ein leiðin til að læra formið er að fletta einfaldlega dagblaði eða netmiðli og skoða uppsetninguna. Á hverju er byrjað? Hvað kemur svo? Á hverju er endað? Þú þarft ekki að finna upp hjólið. Sjáðu bara hvernig blaðamenn fara að. Þegar fréttir eru skrifaðar, er gott að hafa í huga háin 5. Hvað gerðist? Hvar átti atvikið sér stað? Hvenær gerðist það? Hvernig atvikaðist það? Hvers vegna gerðist það?